Tā, šodien mums ir jauna tēma, mēs tā ļoti tā ātri un labi pagājušo reizi par Kristus nokāpšanu ellē izrunājam. Un šoreiz es domāju, ka mēs ar vienā nodarbībā izrunāsim par baznīcas ceremonijām, kuras sauc par adiaforām lietām. Šī kontroverse ilgstoša tāda diskusija un pretī stāvēšana bija izveidojusies sakarā ar tādu adiaforisko strīdu, tā saukto. Un iemesls bija tāds, ka pēc Lutera nāves, kad sākās Malkaldas karš, imperators šo karu uzvarēja, proti katoļu pusi šo karu uzvarēja, un līdz ar to uzspied evaņģēliskai pusei īpašs noteikums. Un nu, šī spiediena rezultātā izveidojās nu, tāds dokuments kā Leipcigas interims. Nu, protams, ka tā priekšvēsture bija tāda diezgan sarežģīta, jo no sākuma pēc Malkaldas kara, kas nu iesākās ne jau tādu, ziniet, kā jau ne jau gluži viņš iesākās tā ar tādu skaļu izsludinātu domu, šos luterāņus atkal atgriezt atpakaļ Romas katoļu baznīcā, bet tur bija kāda iemesla, kur kāda luterāņu firsti bija, nu, kādas nelāgas lietas darījuši, kas bija par iemeslu, lai uzsāktu karu, cik daudz tas bija cēlons, cik iegans, nu, vairāk iegans. Nu, līdz ar to arī, tā kā tas, nu, kara iesākums formāli nebija saistīts ar ticības jautājumiem, arī Saksijas firsts Morits tā laika, kas bija karaļa dienestā, nu, iesaistījās, nu, arī šai karā imperātora pusē. Ja? Un, nu, viņi var uzskatīt par nodevēju, un droši vien, kā viņam pašam ar tā brīžiem likās, bet viņš nebija arī tā īsti gaidījis, ka kaut kas tāds varētu izveidoties, ka pēkšņi tad, kad karš bija uzvarēts, evaņģēliskai pusē uzreiz bez ierunām bija piespiedu kārtā jāpieņem atpakaļ katoļu ticību un kults un baznīcas kārtību visā pilnībā. Nu, arī pašam Saksijas Moricam tas bija, viņš jau bija evaņģēliskais. Viņam tas bija liels tāds trieciens. Un, nu, evaņģēliskie tā kā pateica, nē, mēs to nedarīsim. Nu, tā kā, redziet, tā karošana arī tāda diezgan sarežģīta lieta. It sevišķi grūta karošana ir tad, ja tavā armijā, kur tu cīnies pret evaņģēliskajiem, viena liela daļa ir evaņģēlisko. Plus vēl tu tos savus spāņus no Spānijas tur uz Vāciju var dabūt, protams, tikai par taisnīgu samaksu, kas milzīgi tukšo valsts kasi. Nu, karš bija beidzies, uzvarēts, droši vien kalga bija zaldātiem ar izmaksāt. Tie bija viena daļa, protams, devušies ar savu saņemto algu, māju. Nu, un tagad šādā situācijā evaņģēliski pasaka nē. Nu, protams, kas starp viņiem arī nav tādas vienprātības. Cits saka, nekur mēs nepiekāpsimies, un cits saka, nu, mums jau tā kā vajadzētu, un tā kā varbūt, ka mēs varētu, nu, tomēr kaut kā tādu kompromisu atrast. Un viens no tiem kompromisu meklētājiem un nu, tādiem samierinieciskākajiem vadītājiem bija Melanchtons, Lutera darba biedrs, vistuvākais. Viņu, nu, viņš, protams, pēc Lutera nāves bija pats ietekmīgākais. Pats ietekmīgākais visā evaņģēliskajā nometnē. Nu, un tad 55. Gadā tika noslēgts tā sauktais Leipcigas interims, nu, tāds pagaidu stāvoks, kur bija atļauts luterāņu mācītājiem, kas bija apņēmuši sievas uz to laiku jau, paturēt tās sievas, bet bija jāatjauno katoļu dievkalpojums un jāpakļaujas katoļu bīskapiem. Un laikam taču arī atļaut paturēt svēto vakarību abos veidos. Bet atpakaļ bija viss mises kanons ar visu mises upurēšanu. Nu lūk, un šādos apstākļos, protams, viena daļa šo evaņģēlisko, kas bija tāda radikālāk noskaņot, viņi pateica tā, nu mēs tam nevaram piekāpties. Melatons teica, bet kāpēc? Un dievkalpojuma kārtība, jo principā tas jau ir adiafora lieta, jeb neprincipiāla lieta. Mums taču ir tagad, ja mēs skatāmies, tās dievkalpojuma kārtības taču atšķirs arī pat luteriskajā baznīcā. Nu, katrā draudzē ir kaut kāda neliela atšķirība, mums jau nav tā kā akmenī iekalts, ka noteikti pa visu var jābūt visur vārds vārdā vienādi. Jo tas, nu, tā kā tiek uzskatīts par neprincipiālu. Ja? Ka, nu, mums ir galvenajās lietās mums jābūt viensprāts, bet pārējās lietās mums tāda brīvība varētu būt. Tāpat arī par tērpiem, tāpat arī par kādiem svētku svinēšanu, vai par kādiem rituāliem, un tāpat arī par dievkalpojumu kārtību. Nu, tātad Melanktons pateica, tā ir tikai adiafora, mēs pieņemam, mēs paturam savu mācību, bet mēs atjaunojam nu, šo Romas dievkalpojumu kārtību. Nu jā, nu tur ir tā, mēs supuris tur ir, kas faktiski ienes jau visam citu teoloģiju. Nu lūk, un šajā situācijā arī tad sanāca kopā šie teologi un tagad spriež par baznīcas ceremonijām, kuras sauc par adiaforām lietām. 10. artikuls. Augsburgas ticības apliecības teologu starpā radušās domstarpības par baznīcas ceremonijām un ritiem, kas Dieva vārdos nav ne pavēlēti, ne aizliegti, bet ieviesti baznīcā kārtības un pieklājības dēļ. Galvenās domstarpības šajā artikulā. Galvenais jautājums ir šāds. Vai vajāšanu laikā un ticības apliecināšanas gadījumā, ja evaņģēlija pretinieki mums mācībā negrib piekrist, mēs tomēr nevarētu ar labu sirdsapziņu dažas atmestas ceremonijas, kas pašas par sevi ir maznozīmīgas un nav ne Dieva pavēlēts, ne aizliegts, uz pretinieku pieprasījumu atkal atjaunot, un tādējādi šajās ceremonijās un adiaforās līdzināties viņām. Viena daļa ir sacījis jā, otra nē. Nu lūk, galvenais atslēgvārds šeit ir vajāšana laikā. Atcerēsimies, ka Konkordijas formulas, tas refrēns, kas skan visur cauri, mēs ticam, mācām un apliecinām. Ja? Tātad, ticam ar sirdi, mācām baznīcas iekšpusē un apliecām uz ārpusi. Ja? Tā, trīs ļoti būtiski vārdi. Nu, lūk, un tagad apliecības jautājumi vajāšam laikā. Nu, ir taču tādas lietas, ko pašas par sevi jau viņas nebūtu sliktas vai peļamas. Bet vai tā situācija, kurā viņas mums tiek uzspiestas vai pieprasītas, ļauj mums viņas pieņemt? Vai varbūt mums vajadzētu kristīgās mīlestības vārdā samierināties un nekašķēties par viņām? Nu, kas tad tālāk par ietiepību? Citādi tu to darīt, būt ar mieru, bet tagad, kad nu, es tev to prasu, tad tu neesi mieru to darīt. Tā kā principi jautājums tāds. Nu, tāds būtībā svarīgs jautājums. Un galvenais, nu, arī ir tad, tas arguments, ko tālāk mēs redzēsim izmanto mūsu tēvi, šo jautājumu noskaidrodam, vai tad mēs varam piekāpties vajāšam laikā nedrīkstam, vai tas, vai mums kaut ko par to saka Bībele? Mums kaut ko par to saka apustuļu piemērs. Tas ļoti svarīgi. Un šai gadījumā tas apustuļu piemērs mums ir pietiekams, lai šo jautājumu risinātu. Nu, tagad skaidrā un patiesā mācība un apliecība par šo artiklu. Lai izšķirtu arī šo strīdu, mēs vienprātīgi ticam, mācām un apliecinām, ka ceremonijas, ja baznīcas riti, kas Dieva vārdā nav nepavēlēti, neaizliegti, bet tikai labas kārtības dēļ ieviesti, paši par sevi nav dievkalpojums vai dievkalpojuma daļa, jo ir rakstīts, velti tie mani godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Te ir vairākas lietas uzreiz jāpasaka. Viena lieta, te ir šis nu, pārstāvēts un apliecināts luteriskais priekšstats par dievkalpojumu. Proti, luterāņi vienīgie, jāteic, visā kristīgajā baznīcā ļoti skaidri pasaka, dievkalpojums nav mūsu kalpošana Dievam, bet dievkalpojums ir dievišķais kalpojums, ko Dievs caur savu dēlu mūsu labā dara. Un Kristus ir mūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Ja? Nu tātad, kas tad ir dievkalpojuma būtiskās daļas? Tās, ar ko Kristus kalpo. Vārds un sakramenti. Tas ir dievvārda pasludinājums, šķīstā evaņģēlija mācība, kuru Kristus sludins ar saviem kalpiem. Sakramenti, svētā kristība, svētais vakarēdienas grēku piedošana, tās ir lietas, kas pieder pie dievkalpojuma būtības. Bet liturģija netiek uzskatīta par dievišķo liturģiju, kā tas ir pareizīgo baznīcā, netiek uzskatīts par nepieciešamu dievu kalpošanu, kā piemēram mises upuris, tas ir tas, ko mēs pienesam dievam katoļu baznīcā. Un pa daudziem tādām protestantu baznīcām šāds priekšstats ir līdz pat šim laikam. Varbūt tas ir saistīts arī ar tādu angļu valodas tādām īpašībām un specifiku, ka arī nu, daudz viet starp tā sauktiem evaņģēliskajiem, nu, protams, ne lutrāņiem, bet nu, šiem protestantiem sauktajiem ir tāds priekšstats, ka worship, jeb kalpojums, ir mēs kalpojam Dievam. Es esmu mēģinājis nu, to tā arī kādreiz runāt ar šiem ļaudīm. Nu, tie gan ir tādas atsevišķas reizes, bet kad tādiem it kā liekas ļoti tādiem radikāli evaņģēliskiem un radikāli protestantiskam virzienam, kā nu, tāda harizmāta grupas, kad man ar vienu kalpotāju iznāca tā kā runāt, un mums bija tāda saruna, kad es viņam pateicu, ka dievkalpojums jau nav mūsu kalpošam Dievam, viņš bija tik neizsakām izbrīnīts. Es domāju, ka viņš teiks, es jau zinu, bet viņš bija tik izbrīnīts, jo tas ir tas, ko viņš saka, mēs nākam kopā uz dievkalpojumu, lai kalpotu Dievam. Nu, kā tā mēs kalpojam? Mēs slavējam Dievam. Nu, tāpēc no turienes ir ieviesušās arī luteriskajā baznīcā šīs pilnīgi nu, svešās teoloģijas ievies, slavēšanas grupas. Tagad pat man arī viena Lutera akadēmijas studenti ir atsūtījis tādu, nu, mēs te, es te rakstu savu bakalauru darbu par slavēšanas grupām. Nu, ko, nu, es tā kā uzrakstīju visu to, kā es tā kā, nu, domāju, ka tas varbūt nebūtu tā labu uzreiz visu nekritiski pieņemt. Jo tas jau dabīs, ka mēs taču dievkalpojumā slavējam Dievu, pateicamies par viņu dāvanām, bet tās slavēšanas grupas, viņas ir ienākušas no tā priekšstata, ka dievkalpojums ir mūsu kalpošam Dievam, un to mums redz ir tādi slavētāji draudzē, profesionāli slavētāji. Nu, tas tā ļoti jocīgi, tāds bauslībā balstīts priekšstats par dievkalpojumu, Un savā ziņā Lutrāni šeit ļoti skaidri pasakt šo te, ka dievkalpojums ir dievišķais kalpojums mums, ka Dievu vārdā ir pavēlēts tikai sludināt evaņģēli, izlīt sakraments, bet tas veids, kā tas notiek, ja liturģija, nepieder pie dievkalpojuma būtības. Nu, šis ļoti nu, tāds striktais paziņojums ir radījis luterāņiem daudz problēmas. Arī šajā gadījumā tas radīja problēmu, jo ko pateica Melanchtons? Redziet, mēs tā esam nolēmuši, un tagad jūs man pārmetat, ka es piekrītu, ka mīļā miera labad, mēs pārņemam atpakaļ katoļu dievkalpojumu kārtību, kas jau mums tāpat ir gandrīz vai katoļu dievkalpojumu kārtību, tikai dažas lietas mums tur kaut kādas ir citādas, vai ne? Un tagad mēs par šo te sāksim ķīvēties vai ķildoties. Nu jā, tāpēc te ir vajadzīgs vēl viens paskaidrojums. Lai gan dievkalpojuma kārtība, nu viņa varbūt tāda vai šāda, tomēr viņai ir savi noteikumi un savs ietvars. Nevelti liturģija tiek saukta par izziedāto dogmu, jeb mācību, doktrīnu izziedāt. Tie teksti, kas reizi no reizes skan dievkalpojumā, viņi nav nu, tādi, protams, viņi ir cilvēku izvēlēti un salikti kopā, bet ar to jāpiecas ļoti uzmanīgi. Tas nenozīmē, ka tur varēja būt jebkuri citi teksti, kas nu kādam būtu ienākuši prātā, tikpat labi. Ja? Jo vai šie dievkalpojuma teksti, kas pa daļai ir no dievvārdu ņemt, pa daļai ir no kādām baznīcas dziesmām, vai varbūt nu kādi nu, īpaši tam, tai vajadzībai sarakstīti teksti, lūkšanas piemēram. Jā. Mums varbūt dažādas lūkšanas, bet piemēram, ja Lutrāņu baznīcā pārņemtu no katoļu lūkšanas grāmatas, kur tiek lūgta visu svēto un jaunos Marijas aizbildniecību, piemēram, kādos jautājumos, vai tā būtu adiafora? Nu kā? Nu kāda starpība, kāda dievkalpojuma teksts, tas mums nav principiāli. Tas ir otršķirīgais jautājums, kur var darīt gan tā, gan šā. Nu, jā, līdz zināmai robežai, jo mūsu dievkalpojuma kārtība izsaka arī mūsu mācību. Un ja šīs mācības lietas tiek aizskartas, vai viņas tiek sagrozīts, vai ievies kaut kas svešs, tad, protams, mēs to nevaram pieņemt. Tā ir tā pirmā robeža. Bet vai mēs varam pieņemt kaut ko tādu, kas, nu, varbūt teoloģiski neradīt nekādas pretrunas? Nu, piemēram, dažādas tērpus. Vai tad nav viena alkā mācītājs baznīcā ģērbs? Protams, ja es atnāku kaut kādā citā tērpā žermēm, man teikt mācītāji, kāpēc jūs šodien uzvilkāt kaut ko citu, jo pirms tam 30 gadus jūs vilkāt visu laiku šo te, un kāpēc tagad pēkšņi kaut ko citu, vai ne? Bet visādā ziņā, nu tas tik tiešām arī varētu būt, ka varētu būt kaut kāda cita tērpa. Bet jautājums... Ja tie citi tērpi ir tieši tādi paši kā katoļu baznīcai, un dievkalpojums tieši kā katoļu baznīcai, vai mums ir ticības vienprātība ar to pašu katoļu baznīcu? Nu, it kā nē. Nu, bet iespējas vai tāds rodas, piemēram, paskatīties, kā šodien mūsu baznīcās, ļoti aktuāli mūsdien Latvijas evaņģeliskajā luteriskajā baznīcā. Jā. Jā, mēs ieejam iekšā dievkalpojumā, tur ir kaut kāda pavisam romiska liturģijas kārtība ar kvēpināšanu ārkārtīgi grezni tērpi, kur pat romieši vispār blakus nevar piestāties, viņiem nav tik grezni tērpi, kā mums vienam otram garīgam kalpotājam, ja? Nu, vai tieši tādi paši tie tērpi. Un cilvēks no malas ienāk, viņš neredz nekādu tādu principiālu atšķirību, it sevi šodien, nu, tik tā baziņcā tā dažādība ir tik liela un tā nedisciplinētība ir tik tāda, jāteic, izplatīta parādība, ja? Ka daudzi māca, kā no viņiem ienāk prātā un dara, kā no viņiem ienāk prātā, un tā dažādība jau tā ir liela, bet viņš jau saka, tas jau ir tā kā Romas baznīcā es paskatos pa televizoru, tas ir sevišķi sākumā bija, kad cilvēki nebija pieraduši. Un tas jau es vairs nesaprotu, vai es esmu luteriskajā baznīcā vai katoļu baznīcā.
Pareizticīgo baznīcā jau ir briesmīgi rezumumā.
Nu jā, nu bet ja mums būtu tagad pareizticīgo tērta, jūs teikt, ka mums būtu kā pareizticīgo baznīcā, taču vai ne, bet mums nu nav tādi, vai ne, mums ir tā kā katoļu baznīcā, ja? Viss tā kārtība bieži vien ieviest. Un cilvēki jau varu tās nianses neizšķir, bet nu, tā tad, ko tad darīt? Protams, ka nu, tas svarīgākais, mēs pasakām, dievkalpojumu būtiskās lietas ir tās, kas ir dievi iedibināts. Un tās citāts, kas tur ir, ka šie, kas ir labas kārtības dēļ ieviests lietas paši par sevi, nav dievkalpojums vai dievkalpojuma daļa. Jo ir rakstīts, velti tie mani godā sludinādam mācības, kas ir cilvēku likumi. Tātad nekas, kas ir cilvēku ieviests, nevar tik pasludināts kā absolūti nemainīgs un obligāts.
Nu, pēcītājs vēl gan šūtas drēbēs kaut kā tādā. Mācītājs atrastāja vēl gan šūtas drēbēs.
Nē, nu, mācītājs var visādās drēbēs staigāt, bet tās bija tās drēbes kādās, nu, tad tolaik cilvēki vairāk vai mazāk staigā, kādās apustuļi staigāja, vai ne? Tās jau nebija kaut kādas priesteru drēbes, kā apustuļi, kad viņi gāja sludināja. Vai mums nedrīz būt mācītāju īpaši tērpi? Nestaigāja ne apostols Pēteris, ne Jānis melnā talārā ar baltu krāgu un krustu kaklā. Un to būtu tā dīvaini, vai ne, iedomāties tagad apostuļi. Būtu visas apostuļu bildes jāpārzīmē, vai ne, kur apostuļi. Viņi, protams, ka viņi tā nestaigāja, bet vai mēs drīkstam staigāt tā? Nu, drīkstam. Vai mēs drīkstam izdomāt vēl kaut ko? Nu, drīkstam. Bet kur ir tā robeža? Ka šito mēs neņemam pretī. Tā ir tā lielā problēma. Un ar to tas tālāk tā diskusija veidojas. Tālāk. Mēs ticam mācām un apliecām, ka Dieva draudzē katrā vietā, katrā laikā atbilstoši apstākļiem ir vāra mainīt ceremonijas tā, ka tās Dieva draudzē būtu visderīgāk un celsmīgāk. Tātad. Tā nav kaut kāda tāda vienkārši patvaļa vai kaut kāda estētiska apsvēruma, bet tur ir ļoti nopietni jāpārdomā apstākļus un ir var mainīt ceremonijas, kā tas būtu Dieva draudzē visderīgāk, viscelsmīgāk. Nu, piemēram, mūsu Dieva kalpojuma kārtība ļoti, nu, tomēr būtiski atšķiras arī no pirmām luterāņu Dieva kalpojuma kārtībā. Pirmajās luterāņu un dievkalpojuma kārtībās nebija vispārējās grēksuldes, kā pie mums ir. Jo vispārējā grēksuldes kā tāda vispār, nu, baznīcā nebija parasti, bija tikai privātā bikts, privātā grēksulde. Luters katehismā raksta tikai par privāto grēksuldi. Nu, tagad, ja mums no baznīcas, mēs no dievkalpojuma baznīcā izņem tārā grēksuldes dievkalpojumā, tas taču būtu galēji nepieņemam, ja? Jo tā kārtība ir iegājusies un tas ir parādījis, no šī dievkalpojuma kārtība parādījis sevi kā ļoti noderīgu, kā tādu, kas stiprina cilvēku mierin, viņu, jo tas evaņģēlijs tiek saņemts un katrā dievkalpojumā tas nav, ka viņš tur reiz par reizi aiziet uz grēksūdzu, uz bikti un dievkalpojums atkal ir, nu, tāds bez tādas īsas grēksuldes, bez absolūcijas, ja? Nu, mēs pateikt, nē, labāk ir, ka ir ār to grēksuldes. Dievkalpojums, viņš var laiku, viņš var mainīties, cilvēki, ja var ilgstošā laikā saprot, ka kādas lietas var to darīt labāk, lai tas būtu draudzei derīgāk un, nu, celt to draudzi, ja? Veidot to draudzi labāk un spēcīgāk. Nu jā, tā tad var ieviest un mainīt, tomēr trešais punkts šajās lietās jāturs no viegluprātības un jāsargās no piedauzības, ir tīpaši ticībā vājo dēļ, lai tos saudzētu. Un tur ir šīs atsaucas par to, ka mums ir ļoti nopietni jārēķinās ar ticībā vājajiem, un tas varētu būt, piemēram, tāds ļoti moderns jautājums. Nu labi, jūs uzskatāt, ka mēs varam tur tagad baznīcā kvēpināt, jo Luters arī kvēpinājis, tas viss ir bijis. Bet, nu, ne viss varbūt to saprot, kāpēc tam priest mācītājam ir ar to kvēpekli jāiet un pirms vienam evaņģēlī lasīšanas Bībeli jāapkvēpina. Nu, kāpēc? Nu, tas būtu tā vajadzīgs. Nu, neviens to neskaidro, viņš redz, ka kaut kas tur notiek. Nu, varbūt ar to Bībeli kaut kas nav kārtībā, ka viņi vajag tagad ar kvēpināšanu kaut ko tur labot vai kā, es nevaru saprast īsti. Jā. Kāda tā doma tur ir? Neviens to nepaskaidro. Jā. Nu, kāpēc tas būtu vajadzīgs? Nu, tā būtu, tā tomēr tāda viegluprātība. Jā. Nu, lūk, un ceturtais punkts ir ļoti, tas ir tas centrālais. Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka vajāšam laikā, kad no mums prasīta skaidra un pastāvīga ticības apliecība, tādās adiaforās lietās nav jāpiekāpjas. Jo, kā saka apustulis, svabadībai Kristus mūs ir atsobinājis, tad nu stāviet stipri, un neļaujieties iejūkties kalpības jūgā. Galatieši 5.1. Tāpat nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnība vai netaisnība, kas gaismai kopējas ar tumsību. 2. Korintieši 6.14. Un viņu priekšā mēs neatsumirkli neesam piekāpušies un neesam tiem padevušies, lai evaņģēlī patiesība jūs starpā paliktu spēkā. Galatieši 2.5. Un te prasās pēc paskaidrojumiem šo citātu sakarā. Kad apustulis vēstulē galatiešiem raksta, ka svabadībai Kristus mūs ir atsabinājis, tad nu stāviet stipri un neļaujieties atkal iejūkties kalpības jūgā. Galatieši 5.1. Bija ļoti tāda sarežģīta situācija. Pie galatiešiem bija atnākuši no šie judeizētāji, kas gribēja nu, tā kā galatieši vispirms apgraizīt un apgalvoja, ka bez apgraizīšanas viņa kristietība nav īsta. Nu, šis ir viens tāds piemērs jautājumu par adiaforu. Vai apgraizīšana pati par sevi ir kaitīga? Apustulis Pāvils saka, ja jūs apgraizīsties, tad Kristus nekādā ziņā jums nepalīdzēs. No kā, protams, daži baznīcas teologi ir izdarījuši secinājumu, ka apgraizīšana pēc Kristus atnākšanas, lai gan Kristus pats bija apgraizīts, apustuļi visi bija apgraizīti, pēc jūdu paradumu, ka viņi ir kļuvusi kaitīgi. Jā, jūs klausieties labāk, jo tur jūs izlasīsiet, jau to visu izlasīt divreiz. Jā. Citādi tur jā, jūs tagad šķirstīdām nedzirdēsiet atkal to, ko būtu labi dzirdēt. Nu jā, tātad viņi nu, uzskatīja, ka ja apustuls ir tā teica, jūs apgraizties, tad nekādā gadījumā Kristus jums nepalīdzēs. Nu, tas nozīmē, ka apgraizīšana pat ir nedrīkst vairs apgraizīt. Tā pašā laikā apustuls Pāvils pats apgraizīja kādu savu palīgu, Titu, ar kuru viņš devās kopā uz Jeruzālēmu, uz sarunām, nu, lai nedotu jūdiem tādu, kaut kādu nu, tādu apgrēcību. Ar ko atšķiras šie divi teksti? Viens, kur apustulis Pāvils saka, nekādā ziņā nedrīkst apgraizīt, un otrs, kas tā kā parāda, ka apustulis Pāvils pats ir nu, vienu savu garīgu darbinieku, viņš ir apgraizījis. Ja? Nu, viens gadījums bija tāds, kur ticībā vājo dēļ viņš apgraizīja. Otrs gadījums, galatiešu gadījums, bija daudz nopietnāks. Ka tur no Jeruzālēmas atnākušie viltus brāļi teica, jūs nemaz neesat īsti kristieši, jūs neapgraizaties. Jūs nevarat tapt izglābt no apgraizīšanas, jo apgraizīšana ir Dieva pavēlēt, kas ir taisnība. Bet viņi ir pavēlēti jūdiem, galatieši nebija jūdi, viņi bija pirmkārt pagāni, ja. Otrkārt, šis bauslības gals ir Kristus, kur visi šie rituālie baušļi un iedibinājumi, nu viņi vairs uz kristiešiem neattiecas, ja. Un tādā gadījumā, ja kristieši pieņem apgraizīšanu tāpēc, ka viņi tā kā cer uz viņu, kā uz tādu, kas viņus izglābs, nu tad viņiem Kristus nekādā gadījumā nepalīdzēs, jo Kristus nepalīdz apgraizīšanas dēļ, bet Kristus palīdz un glābi ticīgos. Ja? Tas ir svarīgi. Nu lūk, tātad šeit jau mēs redzam šo adiaforas principiālo nostādījumu, ka viena un tā pat lieta, kas principā viņi būtu pieļaujami. Varētu arī šodien kristieši apgraizīties, kaut kādu iemeslu dēļ. Es zinu, kristieši, kas ir apgraizīti. Bet ne ar domu, ka viņiem tāda reliģiska apsvēruma dēļ, bet kaut kādu medicīniska apsvēruma dēļ tas ir noticis. Ja? Un vai tad tāpēc viņi zaudēs pestīšanu? Nu nē, viņi taču necer uz pestīšanu to darīdam. Bet tam ir pavisam cits kaut kāds iemesls. Ja? Tāpat kā pēram tīta gadījumā, tur bija pavisam cits iemesls. Nu lūk, tātad šī brīvība, kas ir, viņa ir principiāla brīvība. Un vispirms, te ir, nu, tālāk, tur seko divi citāti, un vien, pirmais no viņiem ir, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa taisnība ir netaisnība, kas gaismai kopējas ar tumsību. Un šo tekstu nemaz nav tik viegli saprast un ielikt tai kontekstā par adiaforu. Jo viņš runā par neticīgajiem, viņš runā par elku kalpiem. Nu, tas ir kā neatiec uz baznīcas. Tas varētu būt tāds ļoti nopietnas jautājums. Kādā sakara apustulis no to ir runājis un kāpēc šo citātu izmanto konkordijas formulā. Viņš liekas tāds, nu, tāds neglūži atbilstošs. Ja tā, nu, man kā teologam, jā. Viņš neliekas atbilstošs. Bet tas parādās konkordijas formulas detalizētajā izklāstā. Un ļoti svarīga lieta, kas jau bija principiāli fundamentāla, ka šī pāvesta baznīca tika uzskatīta par atkritēju baznīcu. Un pāvesta vara, un tas ir tālāk šajā, nu, kas ir detalizētajā izklāstā, tur ir pat vesel no Šmalkaldes artikuliem, nu, tāda piebilda 620. Lapusē, nu, šajā izdevumā, ja, jo tur, kam ir jaunie izdevumi, tur nesakrīt labs puses, ja. Un tur ir sacīts, un artikulā par pāvestību Šmalkaldes artikuls saka, tādēļ tāpat kā mēs nevaram pielūgt, tur nebūs tas, tur nebūs. Tādēļ tāpat kā mēs nevaram pielūgt pašu vēlnu kā kungu un dievu, tikpat neiespēja mums ir paciest viņa apustuļu pāvesti jeb antikrista kā visu valdnieku un kunga valdīšanu. Jo melošana, slepkavošana, lai samaitātu miers un dvēseli mūžībai, tā ir pāvesta valdīšanas būtība. Oho, redziet, kādi vārdi, ļoti skarba apsūdzība, tātad būtībā tur, kur ir runa par piekāpšanos pāvesta baznīcai, tā ir principiāli, tā ir viena jūga vilkšana ar neticīgajiem. Tur, kur tas ir tās pāvestības, tajā spilgtākajā izpaudumā. Tas parāda, nu, tā laika luteriskās baznīcas ļoti striktu attieksmi pret pāvestu varu, pret pāvestu mācību. Pāvests nosauks par antikristu, teiks. Mēs, tāpat kā mēs nevaram paciest vēlnu par Dievu un kungu, mēs nesauksim nekad, tāpat mēs ar pāvestu nesauksim par savu priekšnieku. Varētu likties, nu, ļoti skarbi vārdi, un nevis likties, bet, nu, viņi ir skarbi vārdi, bet šobam tas jau nav tikai, ka viņi liekas kā skarbi vārdi. Ļoti skarbi vārdi, bet tas parāda, nu, to, ka viņi ļoti skaidri saprata šo pāvestības, nu, tik tiešām pretkristīgo būtību, kur, nu, evaņģēlijs tiek nolādēts, jo tajā laikā jau evaņģēlijs bija nolādēts Tridentes koncilā. 12 artikulos bija lāsts pret attaisnošanas mācību, pret evaņģēliju mācību. Luteriskā evaņģēliskā baznīca bija pilnībā, nu, var teikt, apkraut ar lāstiem, es nezinu, viņi ap 100 varētu būt, ja tā visu viņu saskaita. Kas, nu, lāsti, kas nolādē luterāņu mācību. Un tagad, piekāpjoties, mēs izliksimies, ka mēs esam ar viņiem vienā laivā, ka mēs esam ar viņiem vienu jūgu velkam. Vai ka mēs esam tādi paši, kā viņi, mēs neko neatšķiramies. Kas tad tas būs tāds? Jo kas tad var nolādēt evaņģēlī? Tikai pats Velns un Antikrists. Tā nav Dieva balss, tā nav svētā gara balss. Tridents koncili lāsti, tā ir Velna balss. Un to ļoti skaidri apzinājās. Tāpēc tas pirmais citāts, kur viņi saka par neticīgajiem, par elku kalpiem, kas varētu likties, nu kā nebeteči runa par kristīgajā baznīcā iekšienē, kā tas viss notiek. Apostols nav runājis par kristīgo baznīcu šajā citātā. Viņš runājis attiecībā uz pagāniem, kas ir nekristieši. Ja? Viņi saka, nē, šis citāts dar, jo mēs uzskatām, ka šī pāvesta mācība ir pagāniska un antikristīga. Un tāpēc šis citāts tur dar. Otrs citāts ir maigāks, kur ir šī, atkal šī galatiešu vēstules situācija, kur apustuls Pāvils runā par draudzē ieredzētajiem tādiem autoritatīviem līderiem, kuri, nu tā kā šo evaņģēlija mācību kaut kādu iemeslu dēļ bija tā kā, nu, gatavi, nu, viņas kā drusk atkāpties. Kaut kādās, nu, piemēram, tas, ko mēs lasām vēstulē galatiešiem, tur ir situācija, kur apustuls Pēters un Barnab, apustuļ, nu, apustuļiem pielīdzinātais, teiksim tā, ja, iespējams, ka vēstules ebrejiem autors, par ko mēs esam runājuši, ja, visiespējamākais. Un, no sākuma būdami, nu, pie pagānu kristiešiem, ja nemaldos, tas bija nu, kaut kur Antiohijā, viņi bija atnākuši, un viņi kopā ēda un dzēra ar šiem pagānu kristiešiem. Jo tie bija brāļi Kristu, viņi kopā ēda un dzēra. Viņi bija neapgraizīti, viņi nebija pieņēmuši jūdaismu. Un tad no Jeruzālēmas atnāca šie nu, ļoti autoritatīvie kaut kādi ļaudis. Kas tagad saka, nu, kā vajag apgraizīties, un viņi ir atnākuši, tie ir īsti jūdi. Ko dara Pēters? Ko dara Barnaba? Pēters uzreiz izliekās, es viņus nepazīstu, es vairs viņiem kopā neēdu. Un apustuls Pāvils uzstājas pret viņu ar ļoti skarbu apsūdzības runu. Kā tu tā drīksti? Ja faktiski tu to, ko tu esi tagad uzcēlis, tu atkal nojauc visu. Ja? Tu atkal uzcēli to robežu, kuru tu nedrīkstēji celt. Ja? Ļoti, ļoti smaga tāda apsūdzība. Un tur, kur citais, nu, mīļā miera labad, nu, labi, nu, nu, labi, nu, kas tad grūti ir apgraizīties? Nu, nav jau grūti. Mīļā miera labad. Lai, nu, tā kā, lai nebūtu tas konflikts ar tiem ļoti ietekmīgajiem no Jeruzālēmas atnākšiem, it kā no apustuļa Jēkaba. No, ne, no apustuļa, no tā kunga brāļa. Apustuļiem pielīdzinātā, teiksim tā, ja. Kurš bija ļoti ietekmīgs kristīgais līderis. Un par tiem Pāvils saka, viņu priekšā mēs ne acu mirkli neesam piekāpušies. Un neesam tiem padevušies. Lai evaņģēlija patiesība jūs starpā palikt spēkā. Jo tikko šajās lietās, kas tiek uzspiests kā dievkalpojums, kā obligāts, kā pestīšanai nepieciešams, lai gan viņas tāds nav pēc dievu vārdu, evaņģēlijas tiek ievainots. Evaņģēlijas tiek atcelts. Un tur vairs tas mīļā miera labad. Vai, nu, nu labi, nestrīdēsimies, piekāpsimies. Tur šis princips vairs neder. Ja? Tātad, viens citāts ir pret tiem, kurus mēs jau vairs pat neuzskatām par īsti kristīgiem. Kā šajā gadījumā pāvest, nu tā īstā tā galvenā tā grupa vai kliķe, kas ir tie pāvestieši. Un otri tie, kas tāda gribētu tā kā samierniecīskāki būt, ja? Nu, tā kā divas tādas pakāpes tur tiek ieviestas, ja? Un abos gadījumos, nu, tik tiešām mēs varētu teikt, tā radiofora arī pirmajā, nu, tajā kontekstā, tur jau ar, nu, nu, tur ir runa par pagāniem un, 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 un par kaut kādu redziet, kā kristieši jau Korintā dzīvoja kopā un kaut kādā veidā nu, viņiem jau vajadzēja tiem pagāniem sadzīvot. Un mēs varam paskatīties, varbūt es tad paņemšu tev to bībeli. Un, un tagad mums varbūt ir labi to, to kontekstu varbūt vairāk apskatīt. Tā ir otrā korintiešu sestajā 14. Jā, tur ir... Tas konteksts ir, cik var saprast tāds, kā tie korintieši, viņi dzīvodami starp pagāniem, paši būdami no pagāni izcels, ne jūdi, viņi tikai turpināja tā kā, nu, to dzīves veidu, kāds viņiem bija ar tiem iepriekšējiem pagānismam gāja, templī, tur noturēja mielas, un būtībā jau viņi tā kā drīkstēja tai templī iet. Nevēl tapustuls Pāvils citur saka, ēdiet visu gaļu, neiztaujājiet visu, kas kārņos dabonams to ēdiet. Tikai, ja jums saka, ka tas ir elkupuris, tad neēdiet. Ne tāpēc, ka tas elks būtu kas, vai tas elkupuris kaut ko jums slikti nodarīt. Bet viņu sirdsapziņas dēļ, nē. To, kas jums piedāvā. Lai viņi nedomātu, ka jūs var paļaujieties uz to elku aizsardzību. Ka līdztekst patiesiem dievam, jūs vēl paļaujieties kaut kādiem elkiem. Nu, piemēram, nu, pārnesot uz mūsdienu kontekstu. Tas būtu tā, ka mēs, luterāņi, tagad lūgt kopā lūkšanu, kur pēkšņi kāds vai katoļu, vai pareizīgo priesteris teikt, un mēs īpaši tevi, kā saka, Dievs lūdzam svēto apustuļu jaunos Marijas dēļ, piemēram. Vai piesauktu jaunā Mariju un, 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 un svētos mocekļus, vai, vai kādus īpašos svētos, kaut kādās vajadzībās. Nu, ja mēs luterāņi tādā tiekam ieraut, kad blakus dievam tiek nolikts vēl kaut kas, un mēs tajā brīdī tā kā, nu, ar uz to tā kā esam ar mieru, vai neko nesakām, nu, tas arī tāds ļoti nopietnis jautājums, nu, ko tad tagad? Jā. Katrā ziņā tas, tas var nu, radīt ļoti tādu nepatīkamu precedentu. Un, un, un tāpēc tur, kur mēs nevaram būt kopā, tur, kur nu, dievam klāt kaut kas tiek likts vēl, vēl, vēl kā cits aizstāvis vai kā cits starpnieks blakus Jēzum Kristum, tur mēs tie nevaram piedalīties. Nu, varbūt, protams, tā korintiešu situācija bija vēl krasāka. Bet, nu, arī atsiemezot, viņi, nu, kopā ar tiem ļaudīm dzīvoja, nu, kā nu iedomājieties, ja kāds ir kļūst ģimenē par kristieti. Un tagad tie pārie visi ir pagāni. Ko viņam darīt, ja, piemēram, viņi svin kaut kādas pagānas svētkus? Nu, visu laiku viņš ir tajos svētkos bijis klāt. Un tagad pēkšņi, Nu, viņam saka, nu, ko tad, nu, tu šogad neies, tad dod grūti, tad faktiski viņš ir ārpus jau savus ģimenes, ārpus saviem tuviniekiem, ārpus saviem kaimiņiem. Nu, viņš jau varētu tā kā līdz to jūgu tā kā pavilkt, bet viņš saka, neiet nesadarīgā jūgā kopā ar necīgiem. Nu, tad nošķirieties, jā, nu, tur jūs nevarat vairs iet. Un tas nav pieņemams ne, ne jūsu dēļ, ne šo cilvēku dēļ, ja, kur, ar kuriem jūs kopā iet. Jo tā viņam ir slikta liecība. Redz, viņš ir kristietis, bet mēs neko nezinājām par to nemaz. Nevarēja nemaz nojaust. Nu jā. Tā kā šie, šīs, šīs atsaucas ļoti svarīgas. Tātad... Nu, tādā gadījumā, kad ir ticības apliecinājums, ja, nav vairs runa par adiaforām, bet par evaņģēliju patiesību, par kristīgu brīvību, kas jāpatur, un par to, ka jāsargās no atklātas elku kalpošanas, lai nedotu piedauzību ticībā vājajiem. Šajās lietās mums nav pretiniekiem jāpiekāpjas, bet mūsu pienākums prasa, lai skaidri apliecinām un pacietīgi panesam, ko Dievs mums uzlicis un atļāvis Dievu vārdā, Dievu vārdu ienaidniekiem mums nodarīt. Nu, tas absolūti nebija vienkārši paziņojums. Vajāšana laikā nav nekādas adiaforas. Nu, savā ziņā tas atgādina nu, to pirmo kristiešu, to stāvokli, kur viņiem Romas impērijā vajadzēja to upur, to vīrak, to graudiņu iemest upur traukā, lai parādītu savu lojalitāti, ka viņi upurē ķeizaram kā kungam un dievam. Ja? Un, protams, ka bija kristieši, kas to nedarīja un tika vajāt un izgāja savu lielām ciešanām, bet bija tādi, kas to darīja. Un tad bija, protams, jautājums, cik viņi, vai viņas var uzņemt baznīcā un baznīca teica, ka, protams, viņas var uzņemt baznīcā. Bet baznīca pastāv pateicoties tiem, kas pastāvēja, kas apliecināja, kas izciet. Kas pieņēma arī nāvi un vajāšanas, nevis pateicoties tiem, kas izlocījās. Baznīca šodien ir tāpēc, ka bija cilvēki, kas bija gatavi arī ciest savas pārliecības dēļ. Un ja tādu nebūtu bijis, tad baznīca šodien nebūtu bijis. Nu, tieši tāpat arī bija nu, arī šiem luterāņiem, kur Nu, viņiem bija izvēle, vai mīļā miera labāk pieņemt šos noteikumus, ko katoļu baznīca uzspied. Nu, tas būtu tikai ārēji tā, mēs jau neprasām pēc būtības. Redziet, mums komunistu valdīšanu pārdzīvojušiem ļaudīm tam jābūt ļoti skaidram un saprotamam. Atcerieties, piedalīšanās komunistu svētkos, Pirmā māja demonstrācija vai oktobra svēta demonstrācija. Ja? Vai tai varai bija ļoti no svara, lai viss tam tic? Nē, viņiem nebija no svara. Bet viņiem bija no svara, lai viss tur iet. Tas varētu likties, nu bet kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas tāpēc, ka tas stiprināja viņu varu. Jo, ja kaut kas ir nepatiesis un melīgs, tad šo nepatiesi un melīgo nevar ar patiesām jūtām stiprināt. Ja tā ir īsta melu karaļvalsts, tad tur ir visiem jābūt īstaniem meļiem un īstaniem divkošiem. Un tas to valsts darīja stipru. Un tas to režīmu darīja stipru. Ka tas cilvēks, kas citādi par to smējas, kas citādi tam netic un citādi to nepieņem, divreiz gadā vai reizi gadā viņš noiet un viņš uzsauc to urrā, lai dzīvo PSKP un lai dzīvo, tur vēl kas tur, viņi visi, kas tur dzīvo, ja? Un tad viņš ir ievainojis savu sirdsapziņu, viņš ir stiprinājis to varu, Tas ir milzīgs nodarījums un posts. Milzīgs nodarījums un posts. Mēs to esam, jo mēs esam tajā bijuši iesaistīti. Un tas pirmajā brīdī liekas tā kā nevainīgi. Nu, es tur aiziešu, tā kā, nu, es tur uzgavilēšu, es tur uzsaukšu to urrā, nosaukšu to, lai dzīvo. Bet tam režīmam nebija svarīgi, lai tu to no sirds dari. Vēl vairāk viņiem bija... Bīstam, ja tu to no sirds dari, jo ja tu to dari no sirds, tu no sirds tici. Ja tu no sirds tici, tad tu viņos vilsies agri vai vēlu. Tā ir tad vēl un būšana. To ir labi ar to tikt skaidrībā. Ja tu piespied kādu pret viņu sirdsapziņu apliecināt kaut ko tādu, kam viņš netic, vai ko viņš nepieņem, tad tu no tā cilvēka var striķi svīt kad laiku. Un tie rituāli tieši uz to domāt, lai no tiem cilvēkiem varētu striķis vīt. Nu, bezgalīgi tas nedarbojas. Protams, par laimi Dievs kaut kā tos cilvēks modina un velk no tā ārā un rauj no tā ārā. Ja? Bet tā ir tāda totalitāru režīmu un sektu metode, piespiest, pieņemt tevi un apliecināt to, kam tu netici, bet apliecināt, ka tu tam tici. Un, un tāpēc tiem romiešiem ar to vajadzēja. Tas bija kaut kas tādā ziņā radniecīgs. No tās pašas saknes bija audzis. Nu, es domāju, ka tas arī tā mūsu pieredze mums to palīdz nav veidā to saprast. Ko nozīmē, cik briesmīga, degradējoša un patiesībai iznīcinoša ir šāda piekāpšanās. Ja? Viņi ir tāda. Ja? Viņi, un mēs par laimi esam no tā izrauti ārā un protams, ka tai laikā nebija viegli no tā viss kaut kā atteikties. Es zinu, ka es biju mazs puika un ka man mamma ņēma līdzi darbā tur vai ne uz visām tām manifestācijām tur. Un es gāju ar prieku, tur bija baloniņi, tur bija karodziņi, tur bija jautra kompānija un viss kaut kas tur bija tāds, vai ne? Bet kaut kā man Dievs bija sargājis tanī ziņā, ka tad, kad es aizgāju strādāt uz darbu, pirma uzreiz pēc vidusskolas. Un tā kā man atnāca priekšnieku vietnieks un pateica, jums ir jāiet uz demonstrāciju oktobra svētkos. Un mans darba kolēģis, Valoģi Dudelzaks, ebrejs, pateica, ha, kāpēc man jāiet, es neiešu. Es uzreiz, ha, pagāju, kāpēc man jāiet, saka, es vēl neiešu. Es
ebreju.
Kā lūdzu?
Ebreju izlikāt.
Nē, es neizlikos pa ebreju, bet tu, kā, nu, es viņam piekritu, nu kā, nu galvā, kāpēc man jāiet? Jā, kāpēc man jāiet? Un tagad tas priekšnieku vietnieks saka, a ko jums padomju vara nepatīk?
Oj, to viņam nevajadzētu prasīt.
A viņš uzreiz, a mēs tur uzreiz abi, a kāpēc mums viņai jāpatīk? Un viņš tā ir apjūts, jo tas priekšnieku vietnieks arī ebrejs. Tas mums darba kolēģis arī ebrejs. Un tas priekšnieks atkal, latvietis, un diezgan tāds nacionālistis. Nu. Tas tāds cit, viņš bija baigās sprukās, patiesībā, sakot, tajā brīdī. Bet nu, tas arī bija, nu, tas bija tas brīdis, kad kaut kā, nu, Dievs bija tāds, caur tādu dīvainu neparastu, nu, jūs taču nezināt tāds daudz notikumus. Bet Dievs bija gādājis kaut kā, ka es vairs nekad ar mūžā, tad nekad uz kādu tādu jau pieaugušā pilngadīgā vecumā es nekad neesmu bijis, vai ne? Citi jau tur gāja un stūma tos ratus un sauc to surrā un viss kaut ko, ja. Nu, man par laimi, es biju no tā brīvs darīts, ja. Un tā ir laba brīvība, kad kaut ko tu nedari pret savu sirds, kad tu izraujies ārā no tās sirdsapziņas žņaugiem. Bet ticības lietās tas ir vēl svarīgāk. Vēl daudzkārt svarīgāk tas ir. Jo tās jau tikai laicīgas lietas, tie ir tādi laicīgi politiski meli vai kaut kas tāds, ja. Bet šeit jau ir mūžīgais Dieva evaņģēlijs. Šeit jau ir dvēseles pestīšana. Tur mēs nedrīkstam piekāpties nevienā, citādi mēs, tā ir tā brīvība, par ko apostols runā. Stāviet šai brīvībā. Jūs esat šai brīvībā aicināt, evaņģēlija brīvība. Jā, draud nāve tev, draud viss kaut kas, bet tu vari palīt brīvs. Neļaujies, bet citādi tu zaudēsi visu. Un Dievs to visu redz. Tāpēc panesam, ko Dievs mums uzlīdz un atļāvis Dieva vārdu ienaidniekiem mums nodarīt. Bet tas jau ir no Dieva pārbaudījums, Dieva uzlikts eksāmenis. Tas jau nav, mums nav darīšana tikai cilvēkiem. Mums būs tā bīties Dievu, ka mums no cilvēkiem nebūtu jābaidās. Nu jā. Te mēs varētu tad vēl izlasīt... Var ka mums tik briesmīgi ātri, nevaz 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 sanāk vēl. Tā, 627. Lapusē. Lai šo strīdi izskaidrotu un savu Dievu žēlastību pilnīgi no... no tas nav šeit, 627, tas ir citā grāmatā, kur tev nav, jā. Lai šo strīdu izskaidrotu un savu Dievu žēlstību pilnīgi novērst, sniedzam kristīgiem lasītājiem vienkārši apliecinām šajā lietā. Proti, ka izmantojot ārēju adiaforu lietu vārdu un izskatu, tiek piedāvātas tādas lietas, kuras, lai arī tās būtu pārkrāsotas citā krāsā, tomēr savos pamatos ir pret Dievu vārdu. Tad tās nav uzskatāmas par brīvām, indiferentām lietām, bet gan par tādām, no kurām ir jāizvairās, kā no Dieva aizliegtām lietām. Tā arī īstai brīvai adiaforai nav pieskaitāmas ceremonijas, kuras, lai izvairītos no vajāšanām, rada iespaidu, it kā mūsu ticība un pāvestības ticība daudz neatšķirtos viena no otras. Un it kā mēs neiebilstu pret to, cik mūsdienīgi tas skan, paklausieties. Tas ir tik mūsdienīgi. Tik šodienīgi tas ir. Taisni, bail paliek no tā, cik šodienīgi tas ir. Tālāk. Adiaforās nav arī ceremonijas, kas tiek rīkots, lai radītu ilūziju, ka līdz ar tām abas pretējās ticības ir samierinātas un darīts par vienu miesu, tas ir par vienu baznīcu. Nedz arī tādas ceremonijas, kur ietekmē pamazām, varētu sekot pievienošanās pāvestībai un novēršanās no skaidrā evaņģēlija mācības un patiesās ticības. Cik mūsdienīgi. Ārkārtīgi.
Tikai mums nav jāizvairās no vajāšanām.
Pagaidām nē. Bet es domāju, ka katram, kurš to dara arī mūsu baznīcā, jārēķinās ar to. Kā viņš var tikt arī jā, vajadz. Tas ir vienkārši ar to ir jārēķinās. Nu, kādā ziņā, ka tajā brīdī, kad viņš to saka, mēs tajās lietās nepiekāpjamies, saka, bet kā, mēs taču te piram Latvijā, katoļi, luterāņi, tik brīnišķīgi visi dzīvojam kopā. Jūs pajautājat pat kristīgiem politiķiem, ko viņi domāt par šādu pieeju, kas ir pamatot mūsu ticības apliecībās. Ka mēs pat neredzam tagad iespēju šajā situācijā, kad mācība mums ir aizvien vēl atšķirīga un vēl atšķirīgāk, nekā viņa bija reformācijas laikā. Ka mēs varētu kaut kā ar ārējiem rituāliem veidot baznīcas vienību ar katoļiem. Nu, vai vienalga ar kādiem citiem, un tad citiem tas parasti, tas nav aktuāli, un tas aktuālais ir ar katoļiem. Jūs domājat, ka tas tā varētu tā vispār, okei, ja jūs negribat, tad
Nē, tā kopējā noskaņa jau savādā, mēs te visi mīļi, labi,
nu, jā,
mēs te visi ekumeniski, mēs te visi tādi un tādi.
Jā. Protams. Un, protams, ka var pienākt brīdis, ka tās varētu būt arī ļoti nopietni pārbaudījumi. Jo pagaidām, tik tiešām viņu nav un tādā ziņā. Bet varētu būt zinām apstākļi, kad ieslēdzās kaut kādi citi politiski, kaut kādi dzinēja spēki vai iekšbaznīciski kaut kādi pārmaiņas notiek. Ja? Visādi var būt.
Jā, iedomāties to var, jā.
Jā, tas nav nekas.
Jo tas tā noskaņa ir tāda, tā saucamā mainstream noskaņa ir, jā, mēs iesim kopā.
Mēs iesim kopā, un kas tad te vispār būs par tādu, kā saka, matu skaldīšanu un tā tālāk, jā. Tāpat tā nav īsta diafora, kā iepriekš paskaidrots, ja notiek muļķīgas izrādes, kuras nav noderīgas labas kārtības, kristīgas disciplīnas, tad evaņģēlijas kārtības uzturēšanai baznīcā. Un tas ir par to vieglprātības daļu, protams, kaut kas cits, jā. Nu, un tālāk ir viens citāts, ko es izlaižu sauri, bet es gribu izlasīt vēl. Tāpat ar šādu atkāpšanos un izlīkšanu ārējās lietās bez iepriekšējas kristīgas vienības mācībā elk pielūdzēji tiek stiprināt viņa elk dievībā, turpretī patiesi ticīgi nomāki, apgrēcināti un vājināti. No tā katram kristieti viņa dvēseles pestīšanas un svētlaimes dēļ nepieciešams vairīties. Nu, tātad, no sākuma ir jāpanāk, vienprātība mācībā. Tad mēs varam vienādas tērpus, vienādas ceremonijas, varbūt pat varam tapt par vienu baznīcu atkal, arī ārē. Jā, bet vispirms vienprātība mācībā. Un nevis kaut kādā tādā veidā, ka tā vienprātība būtu tāda ietirgota vai iešmugulēta vai, vai kaut kā nu, tāda, kas nav īsti vienprātība, kas ir tikai nu, vārdos izteikt vienprātību. Nu, piemēram, kā padomu laikā bija cīņa par mieru. Nu, mēs esam par mieru. Visprogresīvā cilvēks saka, mēs esam par mieru. Amerikāņi saka, mēs esam par mieru. Pa PSRS saka, mēs esam par mieru. A, ko tas nozīmē? Varbūt šī miera vārdā nu, tiks iesūtīt instruktoru Angolā, lai tur uztaisītu revolūciju. Varbūt aizlieks kādus atomieroči, varbūt tieši viņus izstrādās, lai viņi būtu par mieru garantu. Ei, nu sazin, ko tas nozīmē. Tās frāzes varbūt tik aptuvenas, bet viņu saturs varbūt viss pretējākais. Ja mēs vienojamies par mācību, mēs nerunājam tā vispārīgi izplūduši, kur var jebko pabāst apakšā. Bet tad tā kā mūsu tēvi runājuši. Ļoti skaidri, viennozīmīgi, kur visi mali tiek nošķirt un kur, nu jāteic tā, nu, lai, lai tā būtu tīra mācība, nevis tā kā, tā, kur viss kaut kas ir iekšā. Ja? Nu kā piemēram, nu, Mēs varam tagad nopirkt kartupeļus polietilēnu maisā un nomazgāt ar visu maisu, ja viekšā būs netīri. Tāpat arī mācība, ka mēs tā kā aptuvenos kaut kādos izteikumos vienojamies par kaut ko, bet iekšā, kas tur ir detaļās, tas ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tur jau vēl tas nav tās vienošanas. Lūk, tālāk, mēs ticam mācām un apliecinām, ka nevienai baznīcai nav jānosoda kāda cita tikai tāpēc, ka tā vairāk vai mazāk ievēro ārējas ceremonijas, kuras Dievs nav iedibinājis, ja mācībā un visos tās artikulos, kā arī patiesā sakramentu lietošanā, to starpā ir vienprātība. Atbilstoši labi pazīstamam izteikumam, ja, nu, tur tas latīņu, ka, proti, kā nesaskaņa gavēšanā, neatņem saskaņa ticībā. Nu, mēs zinām, ka viduslaikos jau ļoti liels savstarpējas apsūdzības starp Romas katoļu baznīcu un pareizīgo baznīcu bija par svētku datumiem, kad svinēsim lieldienas. Ja? Vai kad iesākas gavēnis, vai pareizīgo baznīcas lielais pārmetums Romas katoļu tālāk baznīcai, ka gavēņi pirmajā nedēļā viņi vēl lieto piena produktus, ko nedrīkst. Nu, kas tas tāds ir? Nu, ka ja viņi tā ir nolēmus, lai viņi tā dara. Nu, tas taču nav, kas mūsu ticības vienprātību varētu novērst. Ja mums ir, piemēram, nu, daļēji vienprātība kristiešu starpā un būtiskajās lietās, nu, mums taču ir tā vienprātība. Mēs priecājamies par Kristus piedzimšanu. Kāda starpība, vai mēs to svinām 25. Decembrī vai 7. Janvārī? Vai mēs tāpēc pārstāsim viens otru saukt par baznīcu? Protams, ka ne. Mēs sauksim viens otru par baznīcu, par kristiešiem. Nu, tas, protams, vienā tādā piemērā tā var to saprast. Nu, lūk, tātad tālāk ir maldīgās mācības par šo artikulu, kas tiek noraidīts. Mēs noraidām un nosodām. Atkal šis noraidām, tas ir mēs noraidām, mēs nepieņemam, mēs tā nemācām un nosodām. Mēs sakām, ka nav pareizi, ka jūs to mācāt. Saprotiet, tie divi vārdi, viņi, viens ir uz iekšpusvērsts un otrs ir uz ārvērsts. Ka mūsu pienākums arī ir patiesības apliecinātājiem būt un arī tad, ja citi dar nepareizi to sacīt. Protams, viņi teiks, jūs te kašķi meklējat. Bet mēs noraidām un nosodām, tās ir divas lietas, mums tas jāsaka. Tad mēs noraidām un nosodām šīs Dieva vārdam pretējās mācības. Pirmais, ka cilvēku tradīcijas un iekārtojumu baznīcas lietās paši par sevi ir uzskatām par dievkalpojumu un dievkalpojumu daļu. Tātad atkal tas jautājums par to, kas ir dievkalpojums, jo tas ir mūsu kalpojums Dievam un cits baznīcas uzskat, jā, ka tas ir nepieciešams kalpojums Dievam, Un mēs sakām, nē, Dievkalpojums nav mūsu kalpošana Dievam. Dievkalpojums ir Dieva dāvanu saņemšana un Dieva kalpojums mums Kristu. Caur vārdu un sakramentiem. Tālāk. Ka tādas ceremonijas pavēles un iedibināt kārtību Dieva draudzē uzturam ar spaidiem kā nepieciešami, pretēji kristīgai brīvībai, kāda ir draudzē ārējās lietās. Tātad, ka šī kārtība tiek uzspiest, kā tas tika uzspiests pie Leipcigas interim evaņģēliskai pusei, pieņemt dievkalpojumu kārtību. Tā nebija diskusija. Tagad tad izrunāsim, taču kāpēc tā dievkalpojumu kārtība ir labāka? Jo viņi kaut kādas ļoti svarīgas, būtiskas mācības māca. Taču padomāja, par to nebija runa. Jūs varat palikt pie savas ticības, bet šo ārējo kārtību mēs jums uzspiedīsim ar likumu varu. Un ja jūs to nedarīsiet, tad tas būs sodām. Tā ir pilnīgi aplama lieta. Ja tu gribi ar kādu par kaut ko vienoties vai kaut ko tikt skaidrībā, tad skaidro viņam, runā ar viņu. Varbūt viņš tev piekritīs, bet uzspiest kaut kādā tādā veidā ir absolūti aplama. Trešais, ka vajāšana laikā, kad ir vajadzīga skaidra ticības apliecība, mēs varam tiek noraidīts, ka vajāšana laikā, kad ir vajadzīga stipra ticības apliecība, mēs varam piekāpties evaņģēlija ienaidniekiem, adiaforu un ceremoniju ievērošanā vai līdzināties tiem. Ceturtais, tāpat ar tiek noraidīts, ka šīs ārējās ceremonijas un adiaforas atceļamas un, ka Dieva draudzē nav atļauts to vai citu adiaforu savā kristīgā brīvībā lietot sasniegt ar apstākļiem, kā arī attiecīgā laikā būtu vislabāk baznīcai. Tātad arī par šo te ierobežojumu, kas, kur kaut kas tiek atcelts vai ievies, trāpas puses tādā ziņā. Tā, vai ir kādi jautājumi?
To trešo punktu vajāšanu laikā
Jā.
Vajadzīgi skaidri ticības apliecība. Visu laiku vajag skaidri, un kāpēc tieši tajos it kā nenodzīmīgajos nedrīkst. Ja neiet runa par tām ticības būtību, bet tieši tam adiaforam un ceremonijām.
Tāpēc, ka šīs ārējās lietas, ja viņas reizēm ir kā zīme, kā signāls, ka mēs tajās būtiskajās mēs neesam vienoti. Kāpēc mūsu pašu Latvijas armijā, droši vien, ka kaut kur armijas noliktavās bija ļoti daudz siksnes ar sarkanajām, ar tām zvaigznēm piecstar, vai ne? Ar sprādzēm, kas bija tādā. Vai nevarētu būt Latvijas armijā siksnes ar sprādzēm, uz kurām virsū ir piecstar zvaigzni? Kāpēc nevarētu būt? Varētu būt. Bet tad, ka mēs kļuvām brīvi un ka mēs gribējām, lai izvāca sārā padomi karaspēks, tas, kas bija armija, lai izvāca sārā, lietot šādas siksnes, tas būtu kā nodevība, gandrīz, vai ne? Tādā ziņā, jā. Jo no pretiniekiem mēs, tieši varētu teikt tā, mēs jau tur varam, tur taču pie tām būtiskajām lietām, vai nav vienalga kāda mūsu būtu ausaina mūsu karavīriem galvā, piemēram, ziemā. Vai tāda paša padomja armija sausaina, vai kaut kāda citāda, vai ne? Tajā brīdī mēs saprast, ka kaut kas nav kārtībā, ja? Ka tur ir jābūt kaut kam tiešām savam karogam, savai zīmei tam visam, ja? Tāpat arī tās adiafors, viņas tajā brīdī iegūst principiālu nozīmi. Viņas iegūst principiālu nozīmi. Jo viņas liecina par atšķirībām būtiskām, nesamierināmām tajā būtiskajā. Viņš ir kā tāds karodziņš. Tādā ziņā. Un tā ir ļoti liela gudrība tādā ziņā. Viņi dziļi ir domājuši, viņi dziļi to sapratuši. Ja principā varētu likties, mēs taču varam skaidri mācīt, šķīsti mācīt savu mācību, bet turēt kaut kādu, kāda starpība kādos apģērbos mēs to darām. Man ar vienu mūsu mācītāju reiz bija tāda ilga diskusija pa telefonu. Ļoti tāda sakāpināta. Beigās bija ļoti priecīgs, ka pagāja kaut kādas nedēļas. Viņš man piezīmēt pateica, ka viņš ir sapratis, ka man bija taisnība. Viņš bija aizbraucis kaut kur uz kaut kādām ārzemēm un nopircis tādu katoļu prāves tādu cepurīti. Tāda rozā cepurīti, kaut kāda tāda pušķīti, vēl kaut kāda tāda frivola. Un tagad viņš sāk, nu, mācītājs sapulcēs tagad ar to cepurīti, kā saka, tur tā, nu, sutānā un ar to cepurīti tagad tā grozīties. Viņš man sāk stāstīt, taču ir radiafora. Es saku, pat pa sevi tā ir radiafora. Bet tā kā tas ir katoļu tērps, tad ar to tu radi ļoti nelāku precedentu. Nu. Un kāpēc es saku, bet viņa ļoti smuka ir. Es saku, a kāpēc tu pažarnieku ķiveri nevēlas, tā ir vēl smukāka. Viņa spīd, spoža. Nu, kāpēc tu nevēlas? Viņa taču vēl smukāk būtu. Nu, pievēlas, varbūt, ka tev labi izskatās. O, bet tas viņš pažarnieku. Saka, nu, tad kāda starpība? Tu tas estētiskais arguments neder te. Tu kaut ko jau nesi ar to, tu nesi kaut kādu vēsti ar to, ka tu esi tai katoļu prāves, saprīt, tas parāda. Es simpatizēju viņiem, es patiesībā gribētu būt tāds kā viņi. Ja?
Varbūt,
bet tad, kad mēs tāds sirsnīgi izrunājāmies, tad varbūt, ka tā vairs nebija, jā, es tā domāju, jā. Varbūt, ka pārdomājām. Un redziet, nu tās ir kā liekas tāds otršķirīgas lietas, vai ne, bet katra arī ārēja lieta, viņa kaut ko izsaka. Mēs šomēr kaut ko izsaka. Mēs taču esam, nu mēs esam cilvēki, un mūsu apģērbs kaut ko izsaka. Mūsu, nu, es nezinu, kaut kādas statusa lietas, pat kuras varētu likties, nu, kas tas ir automašīna, taču jau viņa ir tā kā pārvietošanās līdzeklis, vai ne? Bet viņa arī reizēm, nu, ir kaut kā liecība par tavām pretenzijām, par tavu statusu, par kaut ko tādu. Nu, par tādas lietas, ja mēs tā runājam. Kurpes, piemēram, nu, kāds tev ir kādas kurpes, jau ne? Bet, nu... Svētkiem tu neies ar tiem pašiem, kur tu skūtē, dubļus brist, vai arī otrādi, ja. Nu, tas ārējās lietas, viņas par kaut ko ļoti būtisku signalizē, nu, viņas nav tikai ārējas lietas, tas nav tā tik vienkārši. Protams, ka tu ir gadījumi, kad, nu, principā būtu vienalga, bet ir gadījumi, kad, nu, līdz sevišķi vajāšana, pretī stāvēšanas, garības cīņas apstākļos, tu, tas nav tā. Ka tu varētu paturēt to iekšējo saturu un neievainot neko no tā, ārēji pielāgojoties vai izmantojot pretinieku kaut kāds atribūts, lai izvairītos no vajāšanā vai lai miļā miera labad vai nu kā vēl to citādi varētu nosaukt. Es nezinu, vai es atbildēju uz to jautājumu, bet nu tā visumā, jā. Varbūt es nepareizi sapratu, tur var drusku bija drusku tā kā
jā. Tā,
apmēram tā bija domāts. Jā. Nu, Melanchthons teica, nē, tā var. Bet, nu, tas tomēr tā. Tur baznīca, tie teologi tomēr, un arī baznīca beigās saprat, ka tomēr tas nav tik vienkārši. Nu, lūk, nākamreiz mums būs par Dievu mūžīgo izredzēšanu un izvēli. Un tad būs par citām herēzēm un sektām. Nu, mums tad līdz ar to maijā mēs tā kā beidzam. Ja? Un tagad ir tāds svarīgs jautājums, ko mēs darīsim tad, protams, mums vēl ir laiks līdz nākamai sezonai. Bet varbūt, ka ir jau īstais brīdis padomāt, ko mēs septembrī pēc vasaras brīvdienām atsākdam. Varētu lasīt.
Evaņģēliju varētu lasīt.
Kādu? Kuru?
Pilnīgi vienalga Mateja vai mums pilnīgi vienalga kuru.
Nu, tātad viens ieteikums ir evaņģēlija. Jā, mums sen nav bijuši evaņģēlija.
Mateja evaņģēlija vislabāk.
Kā mums bija ar Mateju? Nu, tagad tur gandrīz vai...
Lāt, kas nav bijis, man vienalga kur.
Jā. Kad mums bija Matejs? Kaut kad mums bija Matejs. Bet kurš atceras? Lūk un Jānis tik bija. Tad ņemam Mateju. Labi. Labi. Brīnišķīgi.
Kā ir tam laika un ķēniņa grāmatām? Viņas tur viena uz otru atsaucās.
Jā.
Bet tas kāds nav, nu, tā kā, nu, varētu tieks necīgām kaut kāds argumentus, ka tas autors ir, nu, viens divi ierakstīts. Kā ir tam laikiem, kad viņas sarakstīts un kāds ir uz otrs laikas tās atsaucās?
Ne, nu, cik es tā atceros, ka tā laika un ķēniņa grāmata, tās ir divas hronikas, jo tur bija divas valstis. Bija Ziemeļvalsts un Dienvidvalsts. Un viena tā kā raksta no vienas tas no Jūdas valsts perspektīvas un otra kā no Izraela valsts perspektīvas. Ja? Un viņas abas ir pieņemts, protams, kā nu, droši vien es tā paredzu, ka tās hronikas bija nu, vismaz 100 reiz garākas. Ja? Jo tur jau par kādu ķēniņu, tur varbūt ir viens, divi panti par vienu otru, vai ne? Bet gan jau tad, kad tās hronikas rakstīja, te jau tur kārtīgi rakstīja, ko viņš darīs un visu. Bet kad atkal, nu, tas ir tik ilgs laika posms, vai ne? Kur, nu, vajadzēja to saīsināt, lai galu galā mēs varētu arī, nu, kaut ko no tā uzzināt. Jo citādi, ja būtu atstāts viss, mēs to nelasītu un nemaz par to neuzzināt. Par to Dieva darbu, gan vienā Izraela tautas daļā, protams, proti, nu, pie Jūdas cilts, ja, kas ir arī galvaspilsēta Jeruzālimē, un kur pēc Salamana nāves, tur šī sadalīšanās starp Jerobeām un Rehabeām, nu, notika tur. Viens līderis bija vienā teritorijā, otrs bija otrā, un sadalījās valsts, un viena bija, nu, tā kā vairāk monarhija, un otra bija tā kā vairāk tāda demokrātija, tikai, nu, toreiz tās vēlēšanas tādas nebija, tad tur ar galvu apvērsumiem par to viskārt.
Kā, iznāk, ka viņi, nu, mēs to, labi, jūs cilvēks rakstīt to kroniku, jā, nu, tur sadalījās otru rakstīt kroniku, bet, kā, iznāk, ka viņi kādi viens pie otru nāspriedās, ka viņi saka, ka esam tur rakstīt, un es saku, esam tur rakstīt.
Nē, es domāju, ka nē.
Nu, bet kā, nu,
nē, viņi atsauc viens uz otru, lai būtu tā, varbūt, ka to pat tas redaktors ir izdarījis vēlāk.
Tas ir tā kā, nu, pēc tam viņš apkopojas kopā.
Protams, nē, tas jau, kā es saku, tā kronika jau nebija iedomājoties. Tagad viens valdnieks valda 40 gadus, un viss kronisks uzdevums ir uzrakstīt 20 pānus par ķēniņu manas, piemēram. 50 gadus viņš valdīs. Nu, viss, un viņam pilna alga maksā katru dienu. Nē, nu tā nebija. Viņš rakstīja pa visu, kā saka, godīgi atstrādāja to, ko viņam maksāja, vai ne? Un tur varbūt bija nu, no manas tur vairāk sējumi. Bet tad, kad to, lai atstātu nākamajām paudzēm, ja nevis arhīviem, bet lai apkopotu kaut kādā satveramā veidā, tad tur varat uzrakstīt 20 pantus vai vienu nodaļu, vai pusotru nodaļu. Nu, tas tā palika. Ja to tālāk kāds redaktors, protams, ir darījis tādi, ja, tas nav tā citādi bijis, protams, ka viņš, tas ļoti svarīgi bija izšķirties, ko pieminēt, ko nepieminēt. Un kas ir svarīgi? Svarīgi bija parādīt viņiem to tādā Dieva pestīšanas vēstures perspektīvā. Tas bija tas Dieva iedvesmojums tajā visā. Ka tie notikumi, viņi tapa skaidri, nevis vadoties no kādas politisks skaidrojums puses, kā tas politiski būtu pareizāk. Vai kā tas būtu kaut kāds saskaņā ar laikmetgāru idejiski pareizāk. Bet kā tas ir pareizāk iepretīm Dievu vārdam, Dievu darbam, pestīšanai, kas mums ir apsolīta. Nu, lai tā Izraela vēsture tik parādīta šādā kontekstā, jo tikai tas Dievu vārdu gaismi arī parāda to pareizo skatu punktu uz to visu un to pareizo atbildi. Vai tas bija labi, vai tas bija slikti, kas tur notika, vai tas bija, nu, tā kā tas bija, vai nē, nu, tas vērtējums, tas ir tas vērtīgais tajā visā. Tie notikumi, zīmīgie notikumi un viņu vērtējums. Un tas ir tas Dieva vārds, tas būtiskais, ja, jo varbūt pat, nu, tie fakti jau tur bija 10 kārt un 100 kārt vairāk, vai ne? Bet, nu, ja tev par vienu valdnieku, kurš, nu, neko īpaši nav izcēlies, nu, tev varbūt ir 2 pantu uzrakstīt, bet, nu, viņš tomēr, nu, ir nodzīvojis kāds, novaldījis kāds 10 gadus, vai ne? Nu, tādā ziņā. Bet tad mēs tā par Mateja evaņģēliju varētu tā kā vienoties, vai ne?
Jā, protams.
Jā. Es domāju, ka Mateja evaņģēlijas ir jā, brīnišķīgi. Tādā ziņā būs mums arī tāda laba pārdomu tēma.